Hi, welkom by ons program Heraldiek en soos wat ons in die vorige klompie programme, die vorige afgelope 7 programme reeds eintlik met u gepraat het, ons het na so paar vanne gekyk, die lemmer, die euforie, die depree en as ek het nou nie mis het nie, was daar nog 'n van, ek kan nou nie onthou wat was dit gewees nie. En toe het ek 2 gesprekke gehad met Isabel Groesbeek en ons het in besonder dan gekyk dat Heraldiek eintlik die verkeerde benaming dan was vir daardie praatjies, want dit het meer gegaan oor die genealogie. Maar toch is ons program se naam Heraldiek en daarom het ek het goed gedink om so 'n bietjie aan hierdie been dan van jou familie navorsing ook aandag te gee. En iemand wat ook wye kennis het oor die onderwerp van Heraldiek is 'n ou bekende hier by Radio Pretoria, argitek en predikant Frans Joubert. En ek het goed gedink om hom te nooi om so 'n bietjie by ons te kom kuier hier in die ateljee. Frans, baie welkom. Is so lekker om weer eens saam met jou agter 'n mikrofoon te kan sit.
Baie dankie Karen en luisteraars, ja, dit bly altyd 'n voorreg om met my volk te gesels.
En in besonder oor 'n onderwerp, dink ek, wat jou baie na in die hart lê, die heraldiek.
Ja, die heraldiek, dis die onderwerp. En ek wil so 'n bietjie agtergrond gee oor heraldiek as ek mag. En ek wil sê, heraldiek is die grafiese wapenskilde met embleme of familiewapens en baie keer dorps- en stadswapens, as ook die wapens baie keer of die embleme van nasies en volke selfs, wat hulle gebruik om hulle self te identificeer. En hulle gebruik dit as 'n teken of kenmerkend van so 'n groep of groepering, waarmee hulle dan hulle self assosieer. Nou, heraldiek het oorspronklik ontstaan sodat mense of manskappe van mekaar onderskei kan word wat oorlogsdrag aan het. Veral in situasies van konflik of oorlog en wanneer die vyand dan nou nader beweeg, was dit noodsaaklik dat mense en groepe uitgeken kan word van mekaar. Met ander woorde, wie's wie. En so dink baie mense dan dat heraldiek dus eintlik regtig ontstaan het hier in die middeleeue, toe gepantserde kleredrag aan die orde van die dag was vir enige man in een of ander weermag of wat besig is wat met oorlog. Nou, dis egter nie heeltemal waar nie, want dit heraldiek is eeuwe oud. Dit is duisende jare wat dit al bestaan. En die tekens en die afbeeldings en die embleme dui altyd op oorerwing met simbole om assosiasie en identifikasie te help bewerkstellig. Nou, verskillende groepe en stamme van nasies en volke het van baie, baie lank al terug dan ook onderskeie simbole gebruik om hulle self van ander te kan onderskei. Die terminologie is nogal interessant. Die terminologie van heraldiek verklap dan ook dat dit so oorlogagtige oorsprong het en dat dit oorspronklik met oorlog en konflik te doen gehad het. Op Engels word daar van 'n coat of arms gepraat. En dit is eintlik die oorkleed wat gedra was bo oor die metaal gepanserde oorlogskleredrag om dan die moontlike blikkering in die sonlig te bekamp of die son se strale dan ook so af te weer van hierdie metaal panserdrag, laat jy nie te warm kry nie en laat dit ook nie in die son weer kaats en hierdie blink flitse maak nie. En dit was so 'n bo of oorkleed wat tot op die lende nou amper op jou knieë gehang het en daarop was dan gewoonlik die simbole of die kentekens en al die heraldiese ontwerpe aangebring of vasgewerk, aangewerk as jy wil. En die embleme en simbole daarop het later as familiewapens of as wapenskilde bekend geraak. Maar ek wil sê dit was eintlik baie eeuwe, duisende jare al terug so gewees. Nou gedurende die middeleeue, terwyl ons nou van daai tydperk praat, het 'n ridder dan ook gewoonlik hierdie heraldiese ontwerpe as kentekens of embleme of simbole ook op sy wapenskild, daardie regte skild om die ander ou se spies of lans af te weer of sy swaard, né? Het hy dit daarop aangebring en op sy lans of sy spies en ook op sy perd se kamaste en ander beskerming. Die ander beskerming wat hy so vir 'n perd aangesit of vir 'n dier het hy dan so aangebring en vertoon. En hulle het ook dan oorlogshelms gedra, met 'n soort pluim of 'n kroon daarop. Die Engelse praat van 'n crest, Nou, sulke oorlogshelms het dan ook later beslag gevind in baie heraldiese embleme. Wanneer jy na baie stadswapens en familiewapens kyk, dan sien jy aan die bokant van daai wapenskild is daar dan so helm of helmet met hierdie kroon of pluim of soos die Engelse sê, crest daarop. Ne? Dit is as het ware om die kroon daar behoor te span. Maar daar kan ook wapens wees sonder so iets. Daar was ook die sogenaamde arms aan die onderkant of weerskante wat baie keer so later uitgebeeld word as 'n lint wat so dubbel vou. Ne? En die werklike oorkleed by tente of die uitspanplek, hierdie embleme van die verskillende volke of nasies of stamme of groeperings is eintlik in die lig gehou en daarom kry jy ook sy arms as sulke sy stitte en baie keer is 'n wapen dan ook aan die kant, familiewapen, het hy dan ook hierdie sy arms of linte wat deesdae daarop uitgebeeld is.
Is dit dan nou waar die naam coat of arms ja, vanaan dan kom? Dis nou interessant.
Ja. Nou die wesenskenmerk of sterkste element is echter altyd die skildgedeelte self en gewoonlik met 'n grondkleur geken as tinktuur of tint. Meest algemeen is dit 'n blou kleur, so 'n vaal donkerblou kleur. En dan 'n soort rooi en ook purperpers, groen, wit en swart. Dis die algemene kleure van die ou skilde.
Frans, maar ek wil nou nie snakkies, as ek nou na daai kleure luister, dan wil ek ons eie boervolk se vierkleur daarin begin raak sien.
Ons gaan nog daarby kom, daar's wonderlike goeders wat ons gaan sien. Of, aan die ander kant, in plaas van kleure, het hulle dan twee metale, namelijk silwer en goud. En 'n derde element was altyd 'n pels, of 'n voorstelling van pels, as 'n soort bont hermelijn. Hermelijn beteken eintlik iets wat bont is. En as 'n wit deel met swart spikkels, of 'n swart deel met wit spikkels of wit kolletjies daarop, en nog ander elemente daarby. Nou die basis van die skildgedeelte moet of 'n kleur, of 'n metaal, of dan die pels uitbeelding wees. En dan is daar die embleme of simbole op die skild, op Engels bekend as charges. Nou, eerstens die mees algemeen is, wat redelik algemeen voorkom is, iets soos 'n algemene kenteken. En in die Christenwêreld het die kruissimbool baie algemeen geraak. En baie mense het dit vir hulle toegeken en sommer in hulle familiewapens of hulle stadswapens of watse wapens ingevoeg as 'n heraldiese embleem. Die tweede type element kan letterlik enigiets wees. En dit is spesifiek gekoppel of word dan 'n type element wat uitgebeeld word met wie dit geassosieer moet word. Die arms van 'n vrou, vir interessantheid terwyl ons so van arms praat, was nooit vroeger gebruik in enige heraldiek nie. Dis nooit uitgebeeld nie. Want vrouens was nie veronderstel om oorlog te maak. Behalwe, en hier is nou nogal 'n interessantheid, wanneer dit 'n koningin was, as heerser van 'n volk of 'n nasie. Dan het haar sommer uitgebeeld in volle oorlogsmondering. Nou, terwyl heraldiek as familiewapens of wapenskilde hoofsaaklik dan vir individue of vir families, as ook groeperings en stamme van nasies en selfs vir volke in gebruik gekom het, het instansies en goed soos kerke en universiteite, dorpe en stede ook heraldiek begin gebruik. En sou 'n belangrike persoon, byvoorbeeld aan so 'n korporatiewe liggaam of instansie of kerk behoort of verbonde wees, dan is sy persoonlike heraldiek of familiewapen of elemente daarvan ook aan die sykante van so 'n wapenskild aangebring en gewoonlik links of regs, maar in 'n spieelbeeld daarvan, wat baie interessant is. Nou, alhoewel heraldiek ontstaan het, soos ons gesê het, as gevolg van oorlogvoering en hoofsaaklik daarin gebruik word vanaf antieke tye, het dit spoedig ook vredestydse aanwendings gevind. En dit was dan as uitkenteken gebruik om allerlei items, amper soos 'n logo van vandag, 'n logo, ne? Maar dan om die vervaardiger of die verskaffer te identifiseer waarvandaan 'n item sou kom. En dit is op houtwerk aangebring, op klere, op pottebakkers items, op klip en klipwerk, metaal voorwerpe en items, wapens, talle ander goed. Mens dink maar aan die keramiekwaarde, ware wat mens, van honderde jare terug al kry, dan sien jy daar spesifieke kentekens op. En so het heraldiek dan eintlik panserdrag en oorlogs, kan mens maar sê, aanwending oorleef. En is dit te vinde reg oor die wêreld in baie verskillende kulture en beskawings, van die vroegste tye in die verre verlede tot vandag. Nou, een antieke geskrif het die volgende stelling daarin. Hy sê, laat ons nou ons beroemde manne eer en ons vaders wat ons verwek het. En dan het een Engelsman, Lord Macaulay, dit verder geneem. Dit klink amper soos Macau, ne? Ja, hy het dit verder geneem, so klompie dekades gelede. Hy sê, een nasie wat nie trots is op die edele dade wat bereik is in hulle verre voorgeslagte en deur hulle voorgeslagte nie, sal nooit self enigiets bereik wat die moeite werd sal wees om met trots deur toekomstige nageslagte onthou te word.
Tjoe.
Dit kom maar op neer. As ons nie kan onthou wat ons voorvaders as edele dade verrig het nie, dan sal ons nie iets kan lewer wat ons nageslag kan onthou of die moeite werd is om te onthou nie. En dan het George Santayana, ek verknoop altyd my tong oor daai een, hy het gesê op 'n stadium, en ek dink dis al 'n algemene spreekwoord in die boervolkse taal, ne? Diegene wat die verlede en die geskiedenis vergeet, sal verplig word om dit te herhaal.
Sjoe.
Nou, hoekom hierdie aanhalings? Want heraldiek is eintlik grafiese geskiedenis. En dit is die verlede in simbole, embleme en tekens uitgebeeld, wat ons herkoms vir ons bloot lê en die rigting aandui waarin ons met trots vorentoe behoort te beweeg. En dis veral die herkoms van die Germaanse blanke westerling of dan die Anglo-Saksiese en Keltiese groeperings van nasies. En die heraldiek vertel 'n wonderlike verhaal en maak 'n groot deel van ons geskiedenis duidelik ten opsigte van ons herkoms. Nou is daar 'n interessantheid en ek gaan maar altyd terug ook na die basis van alles. En dit is die Bybel, God se woord. In Jesaja 51 vers 1 staan daar, luister na my, julle wat die geregtigheid najaag, wat die Here soek, aanskou die rots waaruit julle gekap is, in die holte van die put waaruit julle gegrawe is. Dis my so wonderlike teks, want dit beteken ons moet so 'n bietjie terugkyk in ons verlede met trots. Nou, hierdie Bybelteks is verseker deur die profeet geskrywe onder leiding van die Heilige Gees. En wat sou hy bedoel met so 'n uitspraak? Dat ons moet weet waar ons vandaan kom en om ook rigting te hou te weet waarin ons op pad is. Nou, wanneer mens nou eersens na verskillende nasies se heraldiese wapens en embleme kyk, dan kan mens met reg wonder waar dit alles vandaan kom. Nou, jy as luisteraar, het jy al ooit gewonder, waar kom die sogenaamde unicorn vandaan, op soveel heraldiese wapens, daar die eenhoringperd, of hoekom het die Britte, een leeu met 'n kroon op as embleem, terwyl daar oorspronklik geen leeus in Brittanje was nie?
Ja, dis nogal iets.
Ja, en terwyl ons nou by die Britse eilande is, het jy dalk al moontlik dit raak gesien en gewonder, hoekom het die Ire ook 'n harp as 'n heraldiese embleem, en die Skotte 'n rooi leeu, spesifiek rooi, hy is altyd rooi ingekleer. En in Ulster, daar in Ierland, kry 'n mens 'n rooi hand met 'n lyntjie of 'n toutjie om. Hy word baie keer as 'n strikkie gewys, maar partykeer ook so ovaal, amper soos 'n rugbybal, wat reg rondom 'n rooi hand is. Of oor St. Edward, een van die Britse plekke, se 12 juwele in hulle heraldiese embleem. In die Nederlande vind 'n mens ook 'n leeu en die eenhoringperd, daar die unicorn. En dan baie keer sien 'n mens dat hulle skepe het 'n leeukop daar op die voorpunt van die boeg. Wat sou dan die betekenis wees van die man in die heraldiese embleme en die wapens van die Dene in IJsland en Griekeland en Nederland en sommige Skotse provinsies? Of die arend van Duitsland, Denemarke en verskeie ander nasies? Mens vind ook 'n wit perd in baie van hierdie heraldiese embleem. In die VSA, daar in Amerika, vind een mens ander heraldiese embleme en dan by herhaling die arend, maar iets interessants, die olijftakkie, een wolk en 13 pijle in die arendse een klou. En wat sou die betekenis wees van die son en die maan en spesifiek 13 sterre op die groot seël van die VSA se presidents- of landsvlag? En mens vind dit selfs op sommige van hulle banknote. Nou hier in Suid-Afrika sien 'n mens dat die ou Transvaalse Republiek se heraldiese wapenskild, wat feitlik net so deur die hervormde kerk gebruik word, sien 'n mens die arend bo aan met die leeu met rooi agtergrond en die man op blou agtergrond en dan die ossewa op groen agtergrond en dan natuurlik almal weet dit is die ou Transvaalse
vierkleed.
Hy kom daar voor, rooi, wit, blou en groen. Nou waar sou dit nou vandaan kom? Soos baie familiewapens met spesifieke embleme op. Om maar net een te noem, die strydom se familiewapen het 'n wolf of 3 wolwe daarop. Waar kom dit vandaan? Hoe het dit sommer maar net gebeur? En ek wil in liefde verskil van 'n persoon wat vroeër beweer het dat ons boere van 'n nie regtig familiewapens het nie. Verseker het die meeste, want dit het almal 'n geskiedkundige herkoms vanuit die Europese bakermat van nasies waaruit hierdie blanke volk, blanke Afrikaner boervolk van Suid-Afrika voortspruit en wat die mens nog baie verder in die geskiedenis kan nagaan. Nou, dan is dit werklik insiggewend, absoluut verstommend om uit te vind dat die meeste van hierdie heraldiese embleme en selfs die kleure van die Keltiese, Anglo-Saksiese en globaal sal mens sê Germaanse nasies, ne, of die Germaanse volk dan, ooreenstem en sterk verband hou met die heraldiese embleme van Oud-Israel van die Bybel. Nou onmiddellik ontstaan dan die vraag, hoekom sou ons as groepering van blanke nasies dan nou sulke heraldiese embleme gebruik? En hoekom sou ons dit vir onsself toe-eien en hoe het dit na ons toe gekom? Is dit nou bloot toevallig of is daar betekenis in? En dalk selfs 'n boodskap vir ons in hierdie moeilike en eintlik maar donker tye. Nou, tereg het Herbert Luttey gesê, diegene wat besorg is oor die toekoms moet terugkyk in die verlede. En wanneer mens terugkyk en op die geskiedenisspoor teruggaan van die heraldiese embleme, die wapenskilde of dan die familiewapens, dan is daar 'n versleierde boodskap van baie groot belang daarin opgevat of ingebou vir ons Afrikaner boervolk. Nou, ons almal ken die gesegde wat sê, 'n prentjie is soveel werd as 1000 woorde. En 'n simbool of 'n embleem of 'n prent kan deur meeste kulture en mense van verskillende ouderdomme en agtergrond maklik verstaan word. En selfs mense wat nie eens kan lees of skryf nie, kan dit heel waarskynlik ook verstaan. Nou, om woorde te lees en of aan te hoor, sou baie meer tyd in beslag neem, maar 'n prent, 'n simbool of embleem word onmiddellik verstaan. As jy hom sien, weet jy sommer wie is wie. Dit is hoekom, mens kan maar kyk na vandagse wêreld, die advertensiemedia in ons moderne tyd so verskriklik klem lê op embleme, ne? Al die embleme wat mens sien, al die logos, sodat dit as simbole van produkte en maatskappye en instansies maklik uitgeken kan word. En ons word gebombardeer, veral op die TV-kanale, ne, met al hierdie goed. Elke advertensie flits hulle die logos of die kentekens. En so dat ons dit dadelik sal herken en ons keuses daarna toe sal beïnvloed. Ek wil geen handelsname noem nie, maar ons kan sommer aan 'n dosyn dink in 'n klein tydjie. En as jy die embleem sien, dan word jy geprikkel of jou lus word so 'n bietjie aangewakker vir iets.
Ek het hierdie naweek die voorreg gehad om so 'n bietjie daar in die Kaap te kuier en ons het daar in die hospitaal ingestap om vir iemand te gaan kuier en die typiese embleem van die mediese wetenskap, die paal met hierdie slang omgedraai, maar dadelik aan die Nehustan van die Bybel laat dink wat hulle op die paal gesit het sodat hulle daarna kon kyk en kon genees word van daai slangbuite wat hulle gehad het. Ja, wonder tog of dit daarmee verband hou, jy weet.
Ja, daar is en ek gaan vorentoe nog gesels oor die slang as 'n embleem. Dis 'n wonderlike ding. En jy weet, dit vind slegs beslag, Karen en luisteraars, in boerdery. Ons word wetlik verplig in Suid-Afrika, in Suid-Wes-Afrika en Namibia, om beeste te brandmerk, sodat hulle uitgeken kan word. Dis 'n wetlike vereiste. As jou beest nie 'n brandmerk op het nie, moet jy baie mooi verduidelik as hy gesteel word, dat het nou jou beest kan wees. Ja, so is verskillende embleme en simbole en tekens gebruik deur individue, families, stamme, groeperings, dorpe en stede, instansies, organisasies, kerke, nasies en selfs volke. Altyd as 'n wyse van identifikasie of dan uitkenning. En dis nasionaal en internasionaal vanaf die verre, verre verlede. Mens vind dit in die westerse beskawings, in die Midde-Ooste en in die verre Ooste. Ek het die voorreg gehad om in al hierdie gedeeltes van die aarde al te wees. En hulle geskiedenis, baie, baie, baie ver terug, het almal kentekens van 'n soort. En dit was nie net wapenskilde nie, maar ook vlae en lanswapens. En dit is altyd, kan mens maar sê, met 'n soort heilige jaloesie, beskerm deur honderde en selfs duisende jare heen. Kyk maar na die hedendaagse sportbijeenkomste, die groot sport fanfares, goed soos die Olimpiese Spele wat nou onlangs was. Dis vlae en embleme net waar jy kyk, en kentekens en logos. En elkeen vertoon sy eie embleem en wapper sy eie vlag met groot, groot trots, Nou die ou heraldiese embleme en wapens is met groot trots van vervloë tye af oorgedra van geslag tot geslag en baie selde, indien ooit, is 'n embleem of heraldiese wapen van een groep of stam sonder deur 'n ander een oorgeneem of in hulle eie sin so opgeneem. In Europa, en dit is 'n interessante stukkie navorsing wat my nou regtig, hoe sê hulle,
Verstom gelaat,
pink getikel het. Is daar hofsaake waar die howe dit erken, saam met hulle wetgewing, dat erfgename so aanspraak kan en kon maak op erfporsies vanweë die heraldiese embleme en wapens. En dit is nou veral vir nasate wat weens verhuising, hulle het na 'n ander land verhuis, hulle het geëmigreer of wat ook al, en dalk ook al taalverskille het, en nie meer die oorspronklike taal kon praat nie, later van hulle herkoms, hulle het van hulle herkoms vervreemd geraak, maar so kon hulle weer hulle oorspronklike erfporsies opeis. 'n Mens wonder waarom historici en veral die etnoloog, die volkekundiges en ander wetenskaplikes dan heraldiek nie in ag geneem het in die algemeen en eintlik gruwelik verwaarloos in hulle navorsing. Ek persoonlik wil beweer, dis omdat meeste historici eintlik met agendas werk, of uit 'n soort politieke bril op, en of beïnvloed word deur sekere belangegroepe en die geldmagte. En daarom word sulke onweerlegbare feite sommer maklik vergeet. Net soos wat, kom ons praat van vandag, wat ons allemaal ervaar. Enige ouer hier met kinders op skool sal weet, as hy geskiedenis saam met die kinders doen. Hoe sê een dame nou anderig, sy trek nou ook alweer in standaard 5, want haar oudste is in standaard 5. ons Afrikaner boervolk ervaar reeds dat sy eie geskiedenis van die afgelope amper 4 eeuwe skielik gruwelik verdraai en verwaarloos word. Almal weet dit. Ek dink nie ons hoef daarop uit te brei nie. Nou, wanneer mense die migrasies van die nasies van Europa van nader bekyk, waar hulle heen getrek het, as 'n groter Germaanse volk, saam met die heraldiese wapens en embleme, is dit weer eens insiggewend dat hulle nie met die ander oorheersende beskawingse embleme dit sommer net oorgeneem of opgeneem het in hulle heraldiek nie, maar hulle het bly vashou aan die oeroue of oorgeërfde embleme. En hierdie heraldiese embleme van verskeie nasies soos Duitsland en Denemarke en Noorwe, Swede, IJsland, Holland of Nederland, België, Engeland en Ierland en Skotland, as die groter Brittanje, die VSA en selfs Australië en Nieu-Seeland en in Suid-Afrika, stem dan precies identies ooreen met baie heraldiese wapens van die oertyd en wat 'n mens kry in die Bybel. En nou is dit so dat baie mense sal beweer of argumenteer dat hierdie nasies dit aangeneem en aanvaar het as gevolg van die Christelike geloofsoortuiging, omdat hierdie groeperings van Germaanse volke en die Anglo-Saksies, Keltiese nasies, allemaal oorwegend Christen geword het. Die baie belangrike feit is dat die oorgrote meerderheid van al hierdie nasies sy heraldiese embleme in gebruik was lank voordat die Christendom sy begin gehad het of beslag gekry het, met ander woorde, lank voor die Christenera.
Tjoh, dit is interessant.
Nou, ander beweer, dit is bloot 'n toeval, en dat hierdie nasies nou allemaal dieselfde heraldiese embleme gebruik as Oud-Israel van die Bybel, maar dit is dan uiters vreemd dat het net gebeur het in die groepering van nasies as die groter Germaanse volkere. Dan leer ervaring en die wetenskap ons, dat met een of twee keer kan so iets toeval wees, maar 'n derde keer en dan dosyne kere, wanneer dieselfde presiese herhaling of eksakte ooreenkoms daar is, dan word dit as 'n wetenskaplike bewys aanvaar, en dat dit juist nie toeval kan wees nie. Want in Brittanje en die VSA alleen is daar presiese ooreenkomste met die heraldiese embleme en wapens met meer as 30 van Oud-Israel se embleme van die Bybel. En dit kan nie per ongeluk of toevallig gebeur het nie, en moet ook 'n spesifieke betekenis inhou en bevat. En dan wil ek sê, dis dan nodig dat mens regtig by die oorsprong of die basis begin, die begin van alle dinge, en ook van heraldiek, naamlik die Bybel. En heraldiek sluit in, soos gesê, alle simbole, tekens en embleme as familiewapens of wapenskilde. En dit sluit vaandels en vla in. En nou lees mens in Numeri 2 vers 2, en ek lees hom vir u. Die kinders van Israel moet laar opslaan, elkeen by sy vaandel, by die veldtekens van hulle familie. Mens kan die veldtekens ook as kentekens vertaal. Op 'n afstand rondom die tent van samekoms moet hulle laar opslaan. Nou hierdie tent van samekoms is die tabernakel van Moses. Nou Oud-Israel het nie sommer rond in bond gekamp nie. Hulle het nie sommer net gekamp waar jy gedink het daar is 'n koelteboom nie. Nee, maar volgens 'n baie spesifieke orde rondom die tabernakel kamp omgeslaan. Daar was 4 groepe van 3 stamme elk in die 4 verskillende windrigtings rondom die tabernakel, en elke stam as groepering het sy eie vaandel of vlag met die veldtekens of dan kentekens van die familie gehad, hulle familie embleme by hulle. En jy moet gerus ook dan die tabernakel reeksie kry wat ons vroeër al hier op Radio Pretoria gedoen het, en dan gaan jy ietsie van die tabernakel reeks verstaan. En dan gaan ons met 'n volgende keer begin om hierdie vaandels, hierdie embleme vir u uit te wys, en u gaan sommer 'n klomp van hulle in ons boervolk en baie ander van ons westerse nasies gaan u hierdie embleme herken en uitken.
Och,
en dis 'n wonderlike ontdekkingstog.
Ek kan nie wag vir volgende week se program nie, DV.